Вие сте со SPS на Македонски. Премиерот Скот Морисон објави дека ќе бидат потрошени скоро 2 милиарди долари за опремување на болници и други здравствени центри за вакцинирање против коронавирусот. Веста се совпадна со заклучувањето во Западна Австралија по откривањето на локален случај на COVID-19 во заедницата. Од извештајот на Пеги Джакумелос за SPS News. Скоро 2 милиарди долари ќе бидат потрошени за опремување на болници и други здравствени центри за вакцинирање против коронавируси. Премиерот Скот Морисон ја презеде обврската за финансирање за време на главниот говор во Националниот пресклуб во Камбера. Господинот Морисон вели дека вакцинирањето на 26 милиони австралијци до крајот на годината ќе биде една од досега најголемите логистички вежби на нацијата. Преминистерот исто така најави дополнителни 1,9 милиарди долари за работната сила вклучена во распоредувањето на вакцините преку матичните лекари, аптеките и илјадници други одобрени центри. Тој вели, имаме илјадници точки на присуство низ Австралија, кои ќе обезбедат вакцината да биде достапна за сите австралици, вклучително и луѓето во руралните, регионалните, далечните и многу оддалечените области и други тешко достапни места. Господинот Морисон вели, треба да им се даде приоритет на најранливите и оние кои најверојатно ќе доживеат сериозна болест, како и на здравствените работници од првите редови и други. Потоа, вакцинирањето ќе се прошири низ останатото население колку што е можно побрзо, изјави тој.
We'll have thousands of points of presence across Australia. Hospitals, GPs, pharmacies, respiratory clinics, Aboriginal health services and a specialist surge workforce. This will ensure we get the vaccine to all Australians, including people in rural, remote and very remote areas and others who are hard to reach. Now, initially, we will need to prioritise the most vulnerable and those likely to experience a serious disease, as well as frontline health and care workers and other essential services workers. We will then extend vaccination to the balance of the population as quickly as possible.
Во меѓувреме во Западна Австралија, Перт, регионот Пил и југозападниот дел на Западна Австралија влегува во петдневно заклучување откако чувар во хотелот Sheraton Four Points во центарот на Перт се здоби со она што се верува дека е многу заразната варијанта на вирусот во Велика Британија. Стражарот потоа присуствувал на повеќе од десетина места во текот на неколку дена додека бил заразен. Не се регистрирани нови локални случаи во Западна Австралија во изминативе 24 часа, но сите жители мора да останат дома, освен ако треба да купуваат најважни работи, да се грижат за медицински или здравствени потреби, да вежбат во нивното соседство или да работат ако не можат да го сторат тоа од дома. Училиштата кои требаше да продолжат во понеделникот ќе останат затворени уште една недела и голем број држави и територии воведоа гранични ограничувања за оние што патуваат од Западна Австралија. Премиерот на Западна Австралија Марк Макгауен вели дека се идентификувани 66 блиски контакти и тие ќе останат во карантин, но тој предупредува дека бројот може да се зголеми. Вкупно 13 блиски контакти тестирале негативно, вели тој. Од нив 11 контакти со висок ризик се префрлени во хотелски карантин како дополнителна мерка на предпазливост.
In total 13 close contacts have now tested negative. And of those, 11 high-risk contacts have been moved into hotel quarantine as an extra precaution.
Во ACT, австралиската капитална територија, неколку федерални политичари кои пристигнале од Перт за првата парламентарна седница во годината, добиле наредба за 5-дневен карантин. Федералната пратеничка на лабористичката партија Ан Али, која е меѓу нив, вели најдобро е да се прифати дадениот совет поради што тоа е она што преовладува низ целиот свет.
I just think that's the way of the world at the moment, isn't it? I mean, there are people around the world and certainly within Australia who have had to deal with much more. The best that we can do is just comply with the advice that we're given. Of course, uncertainty always makes everyone a little bit nervous, but it is what it is, isn't it?
Здравствените власти во Квинсленд, Северната територија и Викторија ги прогласија регионите на Перт, Пил и југозападните региони за жаришта на COVID-19. На оние кои биле во именуваните жаришта од 25 јануари, нема да им биде дозволен влез во Викторија без изземање или exemption, додека пристигнувањата во Квинсленд и Северната територија ќе треба да влезат во двонеделен карантин во хотел. На патниците кои влегле од погодените области во Тасманија и Јужна Австралија им е кажано да се самоизолираат, додека оние кои пристигнале во Нов Јужен Велс од 25 јануари сега се предмет на истите ограничувања за останување дома со кои би се соочиле доколку тие останале во Западна Австралија. Во меѓувреме, главниот здравствен директор на ACT, доктор Карен Колман, вели дека територијата одлучила да действува брзо како одговор на ситуацијата во Западна Австралија.
January 2021, and that coincides with the first day that we think the case was infectious in Western Australia, must immediately self-quarantine and get tested for COVID-19. In addition, these people should remain in quarantine regardless of a negative test result, until at least 9 PM ACT time, 5th of February 2021.
За здравствените и мерките за поддршка што во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја веб страницата sbs.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.